Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji o festu, Berlinalu, o seriji Nemanjići, o pozorišnim dešavanjima, ali prije toga jedna vest. U Matici Srpskoj večeras u 19 časova svečanom sednicom biće obeležena 192. godišnjica osnivanja ovog najstarijeg kulturnog, književnog i naučnog društva. Već po tradiciji Dan Matice Srpske posvećuje se nekom značajnom jubileju naše istorije i kulture. Ove godine besedu o Milošu Crtinjanskom i Prvom svetskom ratu održat će profesor dr. Milo Lompara povodom 125 godina od rođenja ovog istaknutog književnika. Na sutrašnjoj svečanosti biće uručena i Zmajeva nagrada Matice Srpske za najbolju zbirku poezije objavljene u protekloj godini, koju su ravnopravno dobili Vladimir Jagličić za zbirku Predgrađe horizonta i Selimir Radulović za zbirku Dah male molitve. Više o ovoj temi slušat ćete u ponedeljak u Kulturnim krugovima. U Kulturnim krugovima danas imamo i gosta sa istoričarem Dejanom Ristićem. Ranko Stojilović razgovara o Sretenju, o kontekstu razvoja srpske državnosti i kulture.
Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije od 2001. godine proslavljamo. I evo, proslavljamo ga ove godine juče i danas i to je povod da se i u emisiji Kulturni krugovi podsjetimo ne samo onih događaja iz 1804. i Ustaničkog zbora u Orašcu, odnosno iz 1835. kada je na ovaj praznik u Kragujevcu, u to vreme podsjećam prestonom gradu Srbije, održana Velika narodna skupština koja je iznedrila i prvi novovekovni ustav srpske države, već i da prozborimo nekako o ukupnom kulturnom kontekstu toga doba. Zato je sa nama istoričar i arhivi Dejan Ristić. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu i srećan nacionalni praznik vama i slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam. Mi, gospodine Ristiću, nekako u priči o počecima srpske državnosti uvek ističemo oružanu borbu, ističemo oslobođenje i taj socijalno-politički okvir toga doba. Čini mi se manju pažnju poklanjajući tadašnjoj srpskoj intelektualnoj eliti pre svega i paralelnom rađenju, naravno, najvažnijih institucija kulture toga doba, koje su zapravo tekovine i te elite i iznedrile. Zašto je to tako?
Pa čini mi se da mi kao jedan od naših narativa ili stereotipa kada posmatramo i bavimo se nacionalnom istorijom, jeste vojna istorija, odnosno ratnička istorija, i da je nekako kod nas stvoren stereotip da ako su Srbi u nečemu dobri, onda su dobri u ratovanju. I da ne postoji pravi rat ukoliko Srbi u njemu ne učestvuju. To je naša mala interna istoričarska šala, ali je činjenica recimo da je Srbija 6 puta ratovala samo u 20. veku. Dakle, istorijske činjenice potvrđuju da smo i suviše često i u 19. i u 20. veku ratovali. Dakle, ukoliko imamo u vidu taj kontekst, dakle, taj neki ratnički narativ koji je kod nas dominantan u javnom prostoru, kroz prosvetni sistem, činjenicu da također i Srpska pravoslavna crkva vrlo, vrlo insistira već nekoliko vekova na tom ratničkom narativu i borbi za krst, časni i slobodu zlatnu. Dakle, čini mi se da nije mnogo čudno što oslobodilačku borbu u 19. veku, dakle, borbu za oslobođenje i obnovu srpske državnosti u 19. veku, posmatramo dominantno ili čak isključivo kroz taj oružani aspekt koji jeste izuzetno važan, ali nije jedini i nije najvažniji. Paralelno sa oružanom borbom koja je trajala u prvom segmentu od 1804. do 1813. pa potom od 1815. nadalje, teko je jedan drugi proces, višedecenijski, koji je po mom i profesionalnom i ličnom mišljenju bio podjednako važan, ako ne čak suštinski i važniji, a to je obnavljanje države, odnosno državnog sistema kroz institucije prosvete, kulture, nauke i umetnosti. Tako da kada smo konačno došli do one važne 1878. godine, do Berlinskog kongresa i sticanja nezavisnosti Srbije, Srbija je bila u potpunosti zaokružena kao država. I to sticanje nezavisnosti 1878. je bila prava kruna tog višedecenijskog procesa.
Ustav knjaževstva srpskog, čiji je tvorac, ajde da podsjetimo naše slušaoce, jedan od rodonačelnika ove naše novinarske profesije, Dimitrije Davidović, nije u svom tekstu sadržao vrlo precizno neke odredbe koje se direktno odnose na duhovni, kulturni život u užem smislu. A u kakvoj je ipak on vezi sa rađanjem, recimo, liceja, preteče velike škole koja će kasnije izroditi Beogradski univerzitet ili možda knjaževsko-srpskog teatra koji je upravo osnovan te godine 1835. kada je ustav donet, pa i drugih institucija.
Tako. Naime, ono što je pratilo Sretenski ustav u formalno-pravnom smislu, to je ukaz koji je potpisan krajem februara 1835. godine, dakle nekih desetak dana nakon što je Narodna skupština proglasila Sretenski ustav, to je ukaz o formiranju, odnosno o ustrojstvu državnog saveta, naime vlade tadašnje vazalne kneževine Srbije. Zašto to pominjem? Zato što je u jednom članu Sretenskog ustava bilo navedeno da će posebnim ukazom biti ustrojen državni savet, odnosno biti definisana njegova organizacija, nadležnost i slično. Državni savjet je imao 6 članova, dakle imao je 6 popečiteljstava, odnosno 6 ministarstava, od kojih je u ovom kontekstu o kome mi govorimo, dakle prosvete, nauke, kulture i umetnosti, najznačajnije je bilo Ministarstvo crkvenih dela i narodnog prosveštenja, kako se od 1835. godine zvalo. I u aktu, odnosno u ukazu o ustrojstvu državnog savjeta, bile su navedene nadležnosti, odnosno konkretni zadaci svakoga od tih ministarstava, uključujući dakle Ministarstvo crkvenih dela i narodnog prosveštenja. I jedna od tih nadležnosti odnosila se na formiranje liceja, druga se recimo odnosila na formiranje biblioteke, treća se odnosila na formiranje štamparije, dakle državne štamparije. Dakle, bio je dat čitav popis najznačajnijih momenata, odnosno zadataka koje treba učiniti u tom vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi se što obnovile, što uspostavile institucije prosvete, kulture, nauke i umetnosti u Srbiji.
Naravno, istorija donosi i mnoge nedoumice. Vi ste zastupnik i pomalo, hajde da kažemo to tako, jeretičkog stava da je u Kragujevcu osnovana i Narodna biblioteka Srbije 1838. godine, a ne u Beogradu 1832. kako je naša historiografija često doskora to prihvatala. To bi ipak onda značilo da je Sretenski ustav, pri čemu ne zanemarujemo i Turski ustav koji će biti donet upravo te 1838. Da je on stvorio pretpostavke, kao što kažete, za osnivanje ove institucije kulture u okviru tadašnjeg ministarstva prosvete već.
Naravno. O čemu se radi? Naime, još u 19. veku dvojica velikih historičara i upravnika Narodne biblioteke Srbije, Stojan Novaković i Milan Đo Milićević, u svojim naučnim radovima dokazivali su da Narodna biblioteka Srbije nije nastala u Beogradu 1832. godine, već da je nastala iz Ministarstva prosvete, i ono što jedino nisu uspeli da dokažu, nisu uspeli da dođu do osnivačkog akta, iz prostog razloga što je Arhiv Srbije osnovan 1898. što je arhivska građa Ministarstva prosvete, Kneževine i Kraljevine Srbije bila dostupna istraživačima tek nakon Drugog svetskog rata, što znači tek nekoliko decenija nakon njihove smrti. Ono što sam ja uradio, faktički sam pratio njihov trag. Ono što su oni pisali i objavljivali u tom kontekstu, jednostavno istraživao u Arhivu Srbije i zaista u Fondu Ministarstva prosvete Kneževine i Kraljevine Srbije došao do osnivačkog akta Narodne biblioteke Srbije, čime su potpuno potvrđene njihove tvrdnje. Dakle, Narodna biblioteka jeste osnovana 12. jula 1838. godine u Kragujevcu na inicijativu tadašnjeg ministra crkvenih dela i narodnog prosveštenja, koji se upravo u toj inicijativi poziva na ukaz o ustrojstvu državnog saveta iz 1835. u kome je navedeno da ministarstvo mora da osnuje biblioteku, i istog dana knez Miloš Veliki, dakle sve se dešava u Kragujevcu, u prestolnici, daje saglasnost za osnivanje biblioteke i daje nalog da se iz državne štamparije, takozvane knjaževske tipografije iz Beograda, prenesu one knjige koje su bile do tada odštampane kao nukleus Narodne biblioteke Srbije.
To je ozbiljan faktografski novum za našu historiografiju. Gospodine Ristiću, da iskoristimo ove praznične trenutke i da se podsjetimo te već pomenute intelektualne elite toga doba s početka 19. veka. Ko su ličnosti koji su možda najznačajnije uticale i odakle su one dolazile? Dakle, da li su bile iz Srbije ili sa druge strane iz tadašnje dijaspore, da, iz preka, koji su uticale upravo na formiranje najznačajnijih institucija kulture u Srbiji 19. veka?
To je čitava plejada velikana u različitim oblastima, dakle intelektualci, naučnici, istraživači, slikari, dakle umetnici različitih specijalnosti, istoričari, profesori, učitelji. Ali ono što se meni čini kao dominantna ličnost, posebno u prvim decenijama 19. veka, to je apsolutno Dositej Obradović, koji dolazi na poziv Karađorđa u Srbiju 1808. godine, već u poodmaklim godinama, prihvata se mesta ministar prosvete i on je prvi srpski ministar prosvete. Na tom mestu je proveo bezmalo godinu dana i preminuo i sahranjen je u porti Saborne crkve u Beogradu zajedno sa Vukom Stefanovićem Karadžićem kasnije. Zašto pominjem Dositeja? Zato što mi se čini da je on nakon Svetog Save naš najveći prosvetitelj, da je dao jedan poseban zamah svakovrsnom preporodu Srbije u 19. veku i kada je došao u Srbiju, on je rođen u Čakovu, to je jedno malo selo na teritoriji današnje Rumunije u blizini Temišvara, dakle on je jedan od tih velikana koje ste pomenuli da su došli iz Preka, poput Dimitrija Davidovića također.
Jovana Stejića, da.
Da, mnogih zaista koji su se odazvali pozivu ustanika i kasnijih vladara da dođu u Srbiju i daju svoj doprinos. Dakle, Dositej Obradović kada dolazi 1808. godine i kada osniva veliku školu u Beogradu, on donosi knjige sa jedne strane i donosi krompir. To je meni potpuno fascinantno. Dakle, jedan velikan, jedan vrhunski intelektualac evropskog renomea, koji je potpuno utemeljen u svojoj naciji, u svojoj istoriji, u svojoj kulturi, u svojoj tradiciji. Dakle, on s jedne strane donosi krompir u Srbiju, zato što u Srbiji vlada glad, u Srbiji do tada nisu znali za krompir. Dakle, s jedne strane donosi krompir koji će utoliti fizičku glad populacije, jer je pretilo istrebljenje, a sa druge strane donosi knjige koje će utoliti onu duhovnu i duševnu glad. I to je po meni jedan gest jednog zaista izuzetnog pojedinca koji je zaista sa druge strane ostavio takav trag u našoj istoriji i kulturi koji mi i dan danas i tekako primećujemo i u svakodnevnom životu i uopšte u jednom kulturnom i prosvetnom ambijentu u kome živimo.
Da zaokružimo ovaj razgovor onako kako smo ga i počeli, kako se prema vašem mišljenju danas odnosimo prema nasleđu i tekovinama Sretenjskog ustava, pre svega i da kažemo, podsjetite nas gde se čuva originalni dokument.
Dakle, svi naši ustavi Srbije čuvaju se u arhivu Srbije, u trezoru arhiva Srbije, posebno oni od 1835. pa do pada Obrenovića, dakle iz vremena kada smo bili samostalna država, dok se potonji jugoslovenski ustavi naravno čuvaju u arhivu Jugoslavije. Kakva je tekovina Sretenjskog ustava? Bez obzira što je on vrlo kratko bio na snazi, svega nekoliko nedelja pre nego što ga je suspendovao knez Miloš Veliki, on je zbog svog sadržaja, a radilo se o jednom od najdemokratskih ustava toga vremena, imao izuzetan odjek pre svega u srpskom društvu, ali i u evropskoj intelektualnoj i kulturnoj eliti. Ono što treba pomenuti, vi ste pomenuli Dimitrija Davidovića, jednog vrsnog intelektualca, novinara, između ostalog, osnivača službenog glasnika današnjih.
Novina serbskih, da.
Da, današnjih novina serbskih i autora Sretenjskog ustava. Dakle, on je koristio nekoliko najnaprednijih ustava toga vremena, evropskih, od kojih je najviše koristio belgijski ustav, koji jeste bio do tada najnapredniji. I ovo najbolje što se nalazi u Sretenjskom ustavu faktički je preuzeto iz belgijskog kraljevskog ustava. Dakle, njegov istorijski, pravni i svaki drugi, pre svega državotvorni značaj je nesumnjiv do današnjih dana. I sam po sebi je on kao arhivski dokument potpuno čaroban. I kada imate priliku da ga vidite i da prelistate Sretenjski ustav i kada pogledate potpise kneza Miloša Velikog i svih narodnih predstavnika, odnosno članova Narodne skupštine koji su se potpisali ispod teksta Ustava, vi vidite u stvari jednu plejadu velikana, pre svega iz političkog života Srbije sredine 30. godina 19. veka.
Hvala vam, gospodine Ristiću, na tome što ste svoje razmišljenja o Sretenjskom ustavu i tekovinama kulturno-istorijskim toga doba podelili sa slušacima emisije Kulturni krugovi.
Hvala vam.
Dejan Ristić, istoričar za emisiju Kulturni krugovi.
Pigeon moon, what does your power lie as you move across the southern sky? You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? Thank you. when daylight fades and I come home, you can hear the silence of my song. Don't trouble your mind, whatever you do, 'cause he got me like he got you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my baby.
Slušate Kulturne krugove. Sinoć je otvoren Berlinski filmski festival sa koga izveštava Jasmina Njaradi.
Projekcijom dugometražnog animiranog filma Ostrvo pasa američkog reditelja Wes Andersona u britansko-nemačkoj koprodukciji sinoć je otvoren 68. Berlinale. U glavnom programu festivala biće prikazana 24 filma, od kojih su 5 filmova van konkurencije. Predsjednik međunarodnog žirija takmičarskog programa je poznati nemački reditelj, scenarista, kompozitor i producent Tom Tykwer, a članovi žirija su američka filmska kritičarka Stephanie Zacharek, japanski kompozitor Luigi Sacramento, američka producentkinja Adele Romanski, bivši direktor španske filmoteke Chema Prado i belgijska glumica Cécile de France. Pored 14 ostvarenja ne tako poznatih reditelja i nekolicine debitanata, na programu su i novi filmovi nekih istaknutih svetskih autora. To su pre svega trojica američkih reditelja Gus Van Sant, Steven Soderbergh i Wes Anderson. Zatim nemački reditelj Christian Petzold, čiji novi film ima naziv Transit, a literarni predložak scenarija baziran je na istoimenom romanu nemačke književnice Anne Seghers. Vidjet ćemo i novo ostvarenje jednog od vodećih ruskih reditelja, Alekseja Germana juniora, koje tematizuje ličnost i delo sovjetskog književnika Sergeja Dovlatova tokom prve sedmice njegovog boravka u američkom egzilu. Da napomenem, ovaj film je realizovan u rusko-poljsko-srpskoj koprodukciji, a naslovnu ulogu Dovlatova tumači srpski glumac Milan Marić. I ne na kraju, tu je i novo ostvarenje filipinskog reditelja Lav Diaza, četvorosatni film u crno-beloj tehnici pod nazivom U vremenima đavola. Reitelj Diaz je svoj film žanrovski odredio kao filipinsku rock operu, za koju je sam napisao tekstove muzičkih numera. U delu festivalskog programa Forum, koji ima naziv Alternativni pogled na filmsku historiografiju, a u okviru koga se prikazuju odabrani filmovi svetske kinematografije, ove godine će među 8 ostvarenja biti prikazan i film srpskog reditelja Živojina Pavlovića Kad bude mrtavi beo iz 1967. godine. Taj film je sigurno jedan od reprezentativnih filmova iz kritičkog perioda jugoslovenskog filma nazvanog Crni talas. U programu Generacije 14+, u kome se prikazuju filmovi za mlade, vidjet ćemo kratki animirani film Neputovanja, koji su koautorski realizovali srpska rediteljka Ana Nedeljković i kamerman Nikola Majdak junior. 68. Berlinale je, kako rekao, sinoć otvorio izvanredan dugometražni animirani film Ostrvo pasa, američkog reditelja Wes Andersona. Jedno na svaki način duhovito i šarmantno ostvarenje, čija animacija je na visokom umetničkom nivou. Radnja filma odvija se delom u japanskom gradu Nagasaki, delom na jednom ostrvu na kome se pored deponije otpada nalaze i psi prognani zbog zaraznog gripa od koga su oboleli. Glavni junaci filma su 12-godišnji dečak Atari i četvorica pasa Rex, Chief, Boss i Duke, a svi oni tragaju za Atarijevim psom Spotsom. Ali isto tako su centralni akteri filma 20 devojčica i dečaka koji se hrabro suprotstavljaju korumpiranom gradonačelniku Megasakija i pored nekolicine naučnika najupornije se bore za pseća prava. Njihova upornost će na kraju filma rezultirati pobedom. Vakcina protiv gripa će izlečiti pse, facit će pokazati da su deca iskreniji prijatelji pasa od odraslih, a povrh svega toga biće zaokružena krunska metafora filma da psi mogu biti i pametniji od ljudi. Film odlikuju duhovito i nadasve šarmantno sročeni dijalozi, a povrh svega odlične glumačke kreacije poznatih filmskih glumaca koji su animiranim likovima pozajmili svoje glasove, poput Bill Murraya i Jeffa Goldbluma. Ovaj odličan film reditelja Wes Andersona nije bio samo užitak festivalskoj publici Berlinala. Sinoćna projekcija je tek prvi korak njegovog zasigurno velikog uspeha pred publikom. To je film koji će predstavljati vrhunski doživljaj kako deci i mladima, tako i odraslim ljubiteljima sedme umetnosti. Pritom bi ovaj film mogao da podstakne mrzitelje pasa da preispitaju svoje animozitete prema najboljem čovjekovom prijatelju, jer ovaj film je pokazao da psi misle kao ljudi, samo govore drugim jezikom.
Časova 23 minuta, slušate Kulturne krugove. Ovog vikenda na prvom programu RTS-a bit će premijerno prikazane prve dve epizode serije Nemanjići Rađanje kraljevine, koja je posle pilot epizode emitovane tokom novogodišnjih praznika izazvala reagovanja, uglavnom negativna. Primetbe onih koji su gledali prvu epizodu ticale su se i teksta i načina na koji je interpretiran i o verodostojnosti. Govoreći na jučerašnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je bila i naša Nevena Matović, a na kojoj je predstavljena i istoimena izložba koja će biti otvorena 2. marta u holu i galeriji RTS-a, Gordan Mihić, scenarista serije, govorio je o nekim činjenicama koje kao da su ostale nerazjašnjene.
Pa vi ste do sada upoznati sa istorijatom ove serije. To je prvi put da se ovako stvari kod nas. Uložen je ogroman trud i napor. Ja sam lično, dok sam to pisao, imao pomoć istoričara, ali ono što želim da naglasim, ovo nije istorijska čitanka, ovo je dramska literatura inspirisana istorijom. I jedino što bih hteo da zamolim javnost, odnosno vas iz novina, to je da svoj sud donesete ne na osnovu nečega što je bilo samo jedan televizijski novogodišnji program, nego na osnovu cele serije. Želim ja lično da se zahvalim ljudima koji su izneli ogroman napor na realizaciji teksta koji sam ja napisao. Znam koliko je to bilo teško, koliko je bilo zaista nesavladivih prepreka. Slični projekti u svetu koštaju 10 ili 20 puta više, a mislim da smo mi uspjeli da napravimo nešto što spada u tu istu ravan sa daleko manje sredstava, ali sa velikim entuzijazmom i žarom i voljom da damo sve od sebe da se to tako napravi.
U brojnoj glumačkoj ekipi u ulogama istorijskih ličnosti pojavljuju se Vojin Ćetković, Sloboda Mićalović, Dubravka Mijatović, Nebojša Glogovac, Mladen Nelević i Dragan Mićanović.
Mi imamo izuzetno uzbudljivu prošlost. Projekat RTS-a da se upusti u ovu avanturu, nazvao bih tako, je po meni vrlo značajan. Meni je bila čast da igram monaha Savu, kasnije prvog srpskog arhijepiskopa, kasnije Svetog Savu. Znamo da na ovim našim prostorima je istorija učiteljica života, pa ponekad na balkanskom prostoru stvara se više istorije nego što može da se podnese, ali cijela ova polemika koja je izazvala ova serija, mislim da je dobra. Mislim da je bila... Ja sam u svakom slučaju srećan što i polemike su dobre, mislim, dobra stvar za celokupnu javnost i da se priča o ovome na ovaj ili onaj način. U svakom slučaju pripadati ekipi koja je ušla u ovu avanturu je bila meni čast da sarađujem sa njima i nadam se da će naša veoma filmična epoha naći put do gledalaca, da će ovo biti vrlo gledana serija i voljena.
Jednom rečju moguće je opisati ono što je Nadu Šargin vodilo u građenju njene uloge.
Razmišljajući kako da počnemo ovo obraćanje i publici i saradnicima na ovom projektu, ono prva reč koja mi je došla je ljubav. I tako i želim da počnem ovo obraćanje vama, da volim što mi je posvećena i data prilika da igram ulogu Raške, koja je napisana kao neko ko voli, ko je posvećen i ko je požrtvovan. Ko voli i posvećen je i požrtvovan čoveku svog života i voli i posvećena i požrtvovana porodici koja je igrom slučaja pripala. I znam da već me i ljudi pitaju i po neki novinar da li je ona postojala. Za mene je ona postojala. Kao što igram u jednoj predstavi koju je Schiller napisao, gde su glavni likovi istorijske ličnosti, takođe Marija Stuart i kraljica Elizabeta, koje je on spojio da su se srele u jednom trećem činu njegovom, a kažu da se to nikada nije desilo, a za mene se to desilo. Tako da se i za mene Raška desila i sve to što se njoj dešava u seriji, što se mene tiče, to se desilo. Eto, to sam samo htjela da kažem i da vas pozdravim, da vam čestitam dan ljubavi.
Reditelj Marko Marinković govorio je sa čim se zapravo sreo radeći ovu seriju.
A ono što je najvažnije, što sam imao puno poverenje i uzajemno poverenje, pre svega od Gordana Mihića, na čiji predlog sam dobio režiju i naravno uredništva i direkcije Radio Televizije Srbije. Zaista, kada sam se suočio sa tekstom, sa tim predloškom, nisam se uplašio, nego sam pomislio da li je moguće uopšte u Srbiji ovako nešto snimiti. Bogatstvo motiva, likova i cela dramaturgija je poznata, mislim, karakteristika i kvalitet Gordanovih radova. Ali ono što epoha donosi i sve ono što je istorijski kontekst, ono što sada komentarišemo kao CGI, bitke i velike scene, zapravo nikad kod nas nije rađeno. I u tom smislu tražilo je ozbiljnu posvetu i ozbiljnu jednu produkcijnu pripremu. Kao da su na sveci gledali, pogotovo kada smo snimali u hramovima našim, pogotovo kada smo snimali u Studenici. Potresni su to bili trenuci, bar za mene, pa znam i za celu ekipu. Ali eto, pratilo nas je da nismo izgubili ni jedan snimajući dan. Pratilo nas je to da sam dobio ekipu i starih svojih saradnika i najbolji glumaca koje sam mogao da okupim i koji su se svi odazvali mome pozivu i svima sam im beskreno zahvalan. Još jedna zahvalnost Radio Televizije Srbije koja s ovim projektom, ja mislim, svrstava u red najvećih evropskih televizija.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To them next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Echo. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
...23. februara počinje fest, 46. izdanje ovog festivala i danas je sa nama Vesna Perić. Govorimo o filmovima koje bismo rado preporučile našim slušalcima. Na šta da obrate pažnju u novogodišnjem festu?
E, dobar dan slušalcima. Pa evo, moramo da priznamo da smo i ti ja uspjela da vidimo nešto od ovoga već ranije i mislim da je to dobra strategija. Mislim da je dobro izbalansiran program jer više nije toliko akcenat na tim hollywoodskim bioskopskim filmovima, baš zato što je uveden i taj takmičarski program. Što se tiče ovog, da kažemo, Fest 46 i gala programa, i ti si uspjela isto da pogledaš film sa svečanog otvaranja tribi Billboarda ispred Ebinga u Misuriju. Mislim da nam je tu u stvari najveći kvalitet, pored dobrog scenarija i njega potpisuje Martin McDonagh, koji je poznat kao i pozorišni pisac. Beogradska publika imala prilike da vidi Saka Tokbilija, Lepoticu iz Linejna,
Šaku,
Jastučka, tako da je on zaista vrstan pisac naturalističkih drama. Na neki način Tri Billboarda ispred Ebinga i jesu naturalistička drama, ali čini se da je Frances McDormand kao glavna junakinja majka koja sama pokušava da zadovolji pravdu, jer policija se ne bavi dovoljno slučajem ubistva njene ćerke. Ona zapravo nosi taj film i na neki način i ženski western junak. Meni nekako to deluje onako kao važna referenca. Meni je izuzetno zanimljivo što se nekako preklapaju žanrovi, na momente su i ta snažna naturalistička melodrama, ali postoji i momenti crnohumornih elemenata i mislim da te crnohumorne elemente nose ova dva muška lika, šerif i njegov pomoćnik, koga maestralno tumače Woody Harrelson i Sam Rockwell. Oni su takođe kandidovani za Oscar. Mislim da je ovo zaista jedan film koji na svim nivoima i scenaristički i rediteljski i glumački zaslužuje zaista i da bude i na otvaranju festa, iako je u pitanju, hajde da kažemo, snažan hollywoodski film. Ja bih obratila pažnju slušalcima i na film Square švedskog reditelja Rubena Oslunda, koji inače bio i gost ovogodišnjeg Kustendorfa. Jedna snažna kulturološka i sociološka satira kroz visoko društvo urbanog švedskog miljea i kroz jedan muzej savremene umetnosti se prelamaju sve pošasti savremenog kapitalizma. Na neki način kroz taj glavni lik Kustosa vidimo i lomljivost i fragilnost te srednje generacije, više srednje klase u zapadnoj Evropi. I mislim da je zaista ovo odlična satirična vizija kako će izgledati i bliska nam budućnost. Oblik vode, film o kome se mnogo zaista govori, film Guillermo del Toro, čak je bio i neki skandal, ne znam da li si to ispratili, u posljednjih nekoliko dana naslednici pisca jedne naučno-fantastične priče su optužili Guillermo del Toro da je uzeo zaplet, da je preuzeo zaplet za ovaj naučno-fantastični da kažemo, odnosno više fantastični narativ koji je smešten vremenski u hladni rat i nosite elemente hladnoratovske paranoje. Ta glavna junakinja je jedna gluvonema čistačica u jednom američkom tajnom centru za istraživanje i ona se zaljubljuje u jedno nadprirodno biće iz amazonskih šuma. I kažu da je ovaj zaplet navodno ukraden, podigla se prilično prašina oko toga. Guillermo del Toro i njegovi producenti tvrde da je to originalan scenario, ne znamo kako će se to raspasti. U svakom slučaju, u vizualnom smislu dosta se naslanja po svojoj estetici ovaj film na dizajn u Amélie Poulain. Ima tih dosta snažnih zelenih kolorita i junakinja sama na neki način liči na tu devojčicu kao bajkovitu i taj bajkoviti susret sa nekim neobičnim bićem. I još jedan film koji je na repertoaru festa je Lady Bird. Očekujemo da će i on biti eksploatisan u bioskopima, ali evo nekoliko reči o njemu. Zanimljivo je da je vedeta tog nezavisnog indie američkog filma glumica Geta Gerwig ovog puta u ulozi rediteljke i u glavnoj ulozi je Saoirse Ronan. To je irska glumica koja se sećamo kao devojčice iz filma Iskupljenje ili Pokajanje Atonement. Ona nosi tu neku ironijsku komponentu koja jeste, pošto je biografska drama u pitanju, sama rediteljka je istovremeno i scenaristkinja ovog filma. Mislim da je ona onako zanimljiva današnjim milenijalcima zato što na neki način nosi neku nostalgičnu, čini mi se, notu i kroz to vraćanje detinjstvu. E sad možda bismo mogli slušalcima u stvari približiti i filmove koji će biti malo manje bioskopski ili uopšte bioskopski neće biti prisutni. Jedan od tih filmova je Trg Amerika, dolazi nam iz Grčke. Reditelj je Yannis Sakaridis, reditelj mlađe generacije. Grčka je zemlja koja je jedna od prvih, pored Italije, na udaru ilegalnih imigranata koji dolaze iz Afrike ili sa Bliskog istoka i ovo je upravo priča o jednoj vrsti ksenofobije. Dešava se u Atini, dakle u ultraurbanom okruženju i govori upravo o odnosu domorodaca prema onom kulturološki, sociološki i nacionalni drugom. Drugi zanimljiv film koji bih ja preporučila, koji sam isto imala priliku već da vidim, pripada programu Granice i potpisuje ga rediteljski Anješka Holland. Ova rediteljka je rediteljka poljskog porekla, ali ona ima internacionalnu karijeru i možda najviše poznata našoj publici kao rediteljka pojedinih epizoda izuzetno značajnih serija kao što su Ubistvo, a s druge strane radila i na seriji Wire ili Žica. Tako da je to rediteljka koja ima zaista iskustvo sa dobro skrojenim tekstom, što bi se reklo možda u pozorišnom žargonu, ali ovog puta u pitanju je jedna ruralna drama sa čak, rekla bih, nadprirodnim elementima, istraživanje odnosa čoveka, odnosno žene, usamljene žene koja živi negde u planinskom selu Poljske, kontakt čoveka i životinje, kontakt nama i animalnog. Dakle, da li su te životinje reprezenti nekog našeg unutrašnjeg destruktivnog ili pak konstruktivnog bića. I sad nadamo se da ova dva srpska filma, koja će biti, u stvari više će ih biti, ali evo, dva nam naslova privlače pažnju, oba će biti premijere. Jedan je dugo očekivan film o bubicama i herojima reditelja Petra Pašića, budući da je u pitanju kombinacija animacije igranog filma. Dosta je skup bio ovaj projekat i čekalo je se nekoliko godina na njega, a sa druge strane tu je Ederlezi Rising Lazara Bodrže. Mislim da mu je ovo prvi dugometražni film. Zašto je sad on zanimljiv? U glavnoj ulozi je Stoja, inače čuvena glumica u filmovima za odrasle.
Našeg
porekla, a sa hollywoodskom reputacijom. U pitanju je jedan SF narativ i dakle, žanrovski vrlo precizno opredeljen film koji vizualno, bar sudeći po traileru, izgleda izuzetno, tako da eto, očekuju nas žanrovski pomaci, to je ono dobro u domaćem filmu. Mislim da su ova dva pomenuta naslova dosta dobri eksperimenti.
Nadam se da smo slušalcima malo pomogli da se snađu u ovom programu festa. Mi ćemo svakako na našem programu slušati i kritike i intervjue i izveštaje sa najzanimljivijih događaja i konferencija 46. festa.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
Slušali smo Velvet Underground i čudesnu Niko, a važno je reći da ćemo na ovogodišnjem festu gledati film Niko 1988. Dakle, to je biografska priča o ovoj čudesnoj pevačici, glumici i manekinki. A sada malo pozorišta. Na sceni Narodnog pozorišta u Somboru sutra će premijerno biti izveden autorski projekat Kokana Mladenovića. Sa upravnikom pozorišta Mihajlom Nestorovićem razgovara Mira Knežević.
Mihajlo, kad bi Sombor bio Hollywood, je svojevremeno bio vrlo igran i vrlo popularan komad i zanimljivo da je Ernesta Bošnjaka, o kome je u stvari priča, igrao sadašnji, da kažemo, prvak ili čovek koji mnogo uloga igrao u Narodnom pozorištu u Somboru, Saša Torlaković. Kako je bilo i kako je, recimo, koncepcija Kokana Mladenovića, jer ovo je reč u stvari o autorskom projektu. On se oslanja na ovu dramu Kad bi Sombor bio Hollywood.
Pa da, evo da, dali ste dobar uvod. Zapravo ovo jeste autorski projekat Kokana Mladenovića, ali moram da odmah spomenem i ostatak autorske ekipe, jer ova predstava ne bi mogla da postoji, ne bi mogla da bude napravljena bez kompozitorke Irene Popović-Dragović, koja sad tipo muzike iskomponovala i uživo je svira. Jel?
Divno, da.
Bez scenografije Marije Kalabić, koja je napravila originalno rešenje za ovu predstavu, pogotovo bez Andreje Kulešević, koja je bila zadužena za scenski pokret, te kostimografinje Tatjane Radišić. Dakle, jedna tako bi stalna autorska ekipa reditelja Kokana Mladenovića, koja je na novom projektu, koji je inspirisan delom Radoslava Zlatana Dorića. Od čitavog dela, hajde da kažemo, ostaje naslov.
Da. Zanimljiva je bila i ima još jedna zanimljivost vezana za ovaj vaš projekat, mislim pozorišta, da. Zato i kažem vaš projekat. Konferencija za novinare je u stvari bila nešto drugačija, nije bilo klasično priče, mi smo to, vi ste to, šta ima ko da pita, nego ste pozvali Radoslava Zelenovića, upravnika audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, da u stvari priča o Ernestu Bošnjaku.
Tako je, pa to je, zato mi malo hoćemo da izađemo iz tih klišeja. Ne zato što mi mislimo da su mnogo pametni, nego što ti klišeji zatrpavaju nepotrebnim informacijama čitaoce ili slušaoce, a ne daju nekad pravu informaciju, nekako je počelo sve da se podrazumeva i biva dosadno i monotono. Tako je nastala ova predstava, ne da mi izmišljamo svet ili ne znam šta, sad smo mi čudotvorci, nego ajde da probamo da eksperimentišemo u pozorištu, da napravimo nešto što je kvalitetno, ne pošto potpuno na drugačiji način, ali tako je ispalo. Tako i smo osmišljali i konferenciju za štampu. Radoslav Zelenović da je stručni konsultant na predstavi, dosta nam je pomogao, jer mi ne radimo rekonstrukciju, niti biografiju, niti dokumentarističku predstavu vezanu za delo Ernesta Bošnjaka, ali nam je moramo da poznajemo, da znamo sve o njemu, isto više informacija prikupimo da bi smo mogli uopšte da se bavimo tom temom.
Da.
Dakle, mi ne rekonstruišemo događaje, mi se trudimo da otrgnemo od zaborava ljude koji su mnogo učinili, ne samo za naš grad Sombor, nego za tadašnju veliku nam lepu državu. Mi pokušamo da, a imamo običaj da zaboravljamo ne samo ljude, događaje, imamo, da li je to u našem genetskom kodu da jednostavno ne prihvatamo nešto što ide u korak sa svetom, da odbacujemo tek tako lako neke ljude koji imaju ideju i koji sa pravom idejom dođu do realizacije za kojom bi čeznule mnogo razvijenije zemlje. E to se desilo i Ernestu Bošnjaku.
Da.
I tu smo mi zahvalili profesoru Zelenoviću što nam je pomogao uopšte, što nam je držao predavanje o filmu iz vremena Ernesta Bošnjaka, o delu Ernesta Bošnjaka i o značaju čoveka koji je ne pionir filmografije filma, nego pionir pionira filma.
Gospodine Nestoroviću, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha sutra na premijeri, vama, ansamblu, reditelju, svim učesnicima i svima onima koji su radili na predstavi. I ako ne dođete u Beograd, eto Beograđana kod vas u Sombor.
Tako je, hvala najljepše.
Hvala vama.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, Ana Vučković-Denčić. Ono što predstoji posle vesti je Gutenbergov odgovor. Čeka vas Sonja Milovanović. Prijatno.
That you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember. You can get addicted certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad that it was over. Screwed me over, but had me.